ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣምሓዳር ክልል ትግራይ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለዉ። ኣለም ፍስሓ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ይኽልና ኣሎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ 23 መያዝያ 2011 ዓ ም ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ዓድን ወኪላት ወፃእን ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብሞት ዶክተር ነጋሽ ጊዳዳ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታ ዋልታ ፖሊስ ትግራይን ተሰምዖም ዓሚቑ ሓዘን ድሕሪ ምግላፅ ኣብ ክልላውን ሃገራውን ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኤርትራን ኣድሂቦም መብሪ ሂቦም። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መግለፂኦም ትግራይ ውሕስ ዝኾነ ሰላም ዘለዎ ክልል ዝፈጠረት ሓጡር ናይ ቻይና ወይ መንደቕ ናይ በርሊን ስለ ዘለዎ ኣይኮነን፣ ሓድነቱ ዝደልደለ ናብ ዝነፈሰ ዘይነፍስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃን ዝርከብ ህዝብ ስለ ዘለዋ እዩ። ብመሰረት ዝውንያ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዲፕሎማሰኛታትን ቀጥታ ናብ ትግራይ ብምምፃእ ዘዘራርቡና ዘለዉ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ከቢድ ፀገም ኣሎ ይብሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለፂኦም።
እቲ ዕሪ ዘተሓሳስበና ግን እቲ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ዝኸፍአ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ እንትበፅሑ ነገር ትበቲኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደጋ ኣለና። ናይ ኣህዳዊ ስርዓት ኣጀንዳ እዩ ዝለዓ ዘሎ ሒዚ ናፍቲ ናይ ቀደም ዝመልስ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብዜካዚ ዶብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ድማ ምስ ክልል ትግራይ ኣተሓሒዞም መግለፂ ሂቦም እዮም።
ምስ ኤርትራ ብዝተኣሳሰረ ክልዕለን ዝደሊ ሃገርቲ ድሌትና እዩ ድሌትና ኩሎም ትፈልጥዎ ይኹን ሰላም ክመፅእ ፅዒርና ኢና። ሰላም ክጠናኸር ውሑስ ክኸውን ንደሊ ኢና። እቶም ዝሓለፉ ዕዳታት ናይቲ ኩናት ብስርዓት ክዓልቡ ኢና ንደሊ። ዘይዓለዉ ስለ ዝኾኑ ሰላም እዩ ተጀሚሩ ስመንፈስ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ እምበር ዘይተዓፀው ኣጀንዳታት ኣለዎ መሊእ ኣብቲ ኣልጀርስ ይኹን ናብቲ ካልኦት ስምምዕነት ናይ ወሰኒ ይኽስ ይኹን ኩሉ ኣሎ እዩ። ብዙሓት ነገራት እዮም ዘለዉ ናይ ክሓሳስ ይኹን ኣለዉ ዝተንጠልጠሉ ናብኡ ተኣይፎን ዘሎ ሰናትና ድሌት ሰላም ክባላሽ ኣይኮነ ሰላም ተጠናቀ ክቅፅል እዩ። እቲ ዝተጠልጠለ እውን ግን ስርዓት ሒዙ ክውዳእ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብር ኣቢልካ ንዕፀዎ ዝበሃል ይኹን ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክዕፅ ኣሎ ሕጋዊ ብዝኾነ ስርዓት ብዘሎ ኩሉ ብዝፈልጦ ክውዳእ ኣሎ። ስለዚ ተሓጋጊዝና ዝዕፀዓፅና ተሓጋጊዝና ክንለምዕ ተሓጋጊዝና ሂወትና ንቅይር ምስ ኤርትራውያንና ድቤትናን ትምኒትናን ህዝብን ህዝቢ ይረሃብ ኢና ኢልና ህዝብን ህዝቢ ምርሃቡን ጀሚር እዩ። ኣብቲ ስምዕ ግን ዝተፈለየ ነገር ዝተፈለየ እዋም ከም ውድብ ከም መንግስቲ የለን። ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘሎ እዚ ዝተፈለየ እዋም ይብልና ትግራይ ሕዚውን በርናን ኤርትራን ክፍቲ እዩ ነገሩ ብኣነ ዝተዓፀወ የለን ተዓፅዩ ዘሎ በሪ ብኤርትራ ሕዚ ግን ክፍቲ ኢና ኤርትራ ዝተዓፀወ በሪ ይብልናን ኣይንዓፅን ናትና ድሌት ዝተዓፀወ መንገዲ ኩሉ ይካፈት እዩ ተንተዓፅየን ዘሎ ኩለን።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን መንግስቲ ፌደራል ተቐቢልዎ ወያነ ግን ኣይተቐበሎን ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና። እዚ ግን ፃዕዳ ሓሶት እዩ ነዚ ዝብሉ እውን ክሕተት ኣለዎም ይብሉ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።